altså fortællingen om ungarerne, den er jeg på det nærmeste vokset op med. Altså, jeg er født 10 år efter krigen, men min mor, hun fortalte mig om ungarerne, der var i Lønborg. Og hun fortalte om det med en særlig glød, altså at det var mennesker, som hun havde ondt af. Hun var jo en pige på 16 år dengang, og hun havde ondt af dem, og de var ulykkelige, og de var bange. Men det er også noget, det er også herlige mennesker. Så det var sådan det man hørte, da jeg fyldte 30 år, det var i 1985, der får jeg et fødselsgave af hende, den her, som er indrammet. Og det var et armbind, som hun havde fået forærende fra en ungarsk soldat. Og så mente hun da, at det kunne jeg nok finde ud af, hvad det betød, det der stod på den her. Og det var ikke så let. Og der gik sådan nogle år igen. Mor, hun døde året efter, i 86. Og jeg spurgte sådan lidt sådan til højre og venstre, blandt kolleger og nogen, også en tjekke og en ungar, om de vidste noget. Der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om, at der havde været ungar i Danmark under krigen. Og det undrede mig faktisk. Og jeg læste, og jeg fandt alt, hvad jeg kunne finde om besættelsen. Der var aldrig nævnt noget om ungarerne. Jeg tænkte, det kan jo ikke bare have været i Lønborg og Vostrup, de har været. De må jo have været andre steder også. Og jeg spurgte nogle historikere, og der var ikke rigtig nogen, der vidste noget. Jo, de rinder, de havde været der, men hvorfor og hvordan og hvorledes, det var der ikke nogen, der vidste. Så var det så, at, og der er vi så hen i begyndelsen af 90'erne, at der foreslår min morbror, Mads Erik Thomsen, at jeg burde nok tage fat i dem i sognet, som havde været kvarterværter, eller så på anden måde havde haft noget med Ungarn at gøre, og så få, hvad de vidste. Og det gjorde jeg så. Sådan i foråret 92, måske også i 93, det kan jeg ikke lige huske nu. Men i hvert fald kom tal jeg med en del. Og jeg skal nok ikke nævne navn her, fordi så er der bare nogen, jeg glemmer at nævne. Jeg kan sige, at de er med i bogen, dem jeg har talt med. Men jeg vil dog alligevel særligt fremhæve, at min bedstefar, han var jo død på det tidspunkt. Ham nåede jeg aldrig at spørge, selvom han vidste noget, og han var jo sognerådsformand og sad med nogle. Han havde nogle papirer, altså, som sagde noget. Men jeg talte med Anders Brock Hansen, som levede sine sidste år i Løgum. Altså, han levede i Løgum også til 51. Jeg talte med ham der, hvor han var en gammel mand og til båndoptager, og han fortalte jo mig en mund, hvad der var sket. Og så talte jeg med Peter Ølgaard, som jo var smedemester og modstandsmand, og som boede i Børker på det tidspunkt. Og ham havde jeg rigtig langt snakket med, over to gange faktisk, hvor jeg optog det på bånd. Det gjorde stort indtryk på mig, og ham og bedstefar Lars Thomsen og Brock Hansen og Jens Christian Teilbrenner, de havde et netværk. Et hemmeligt netværk, kan man sige. På et tidspunkt, så går det op for mig, hvis jeg skal videre med den historie her, så skal jeg til Ungarn. Fordi at der må være nogen, der kan fortælle, hvordan havde de oplevet det her. Og grunden til, at jeg kunne stille mig selv det spørgsmål, det var, at jeg jo havde oplevet, ved at snakke med folk i sognet, at der var flere, der havde kontakt med ungarerne, blandt andet Else Marie, som havde kontakt med musiker, som var kommandant i Vostrup. Altså her er vi altså i 90'erne, mange år efter krigen. Så jeg opdagede, at der var det, man i mit fag kalder, der var sporet var varmt endnu. Så derfor enes Tove og mig om i sommeren 93, vi lige fået købt sådan en Citroën AX, som ikke var voldsomt stærk, men den kunne vi godt køre til Ungarn i, med vores to piger, som jo ikke var så store dengang. Med det løfte, at så skulle vi nok komme i Tivoli i Budapest, hvis de tog med. Og det accepterede de. Ane, hun har siden sagt, forbund Ungarn med ældre mænd. Det er lige det, jeg vil sige til indledning. Men det gik som sagt nogle år, fordi der var svært at få red i. Fordi grunden til det var jo også, jeg fandt ud af, at det var jo ikke bare Lønborg og Vostrup, det var jo over hele landet. Der var 12.000 mand heroppe. primært på vestkysten, men der var jo også i Nordsjælland, der var på Fyn, og der var i Nordjylland. Så det krævede sin at få styr på alt det der. Så jeg gav faktisk op på et tidspunkt, også fordi sproget kunne jeg jo heller ikke. Men det hjalp så ved, at jeg fik en god ven, Thomas Erdes. Hvis bedstefar også havde været heroppe, han var så meget yngre, end jeg var, men han kunne jo, så vi, han hjalp jo mig med at oversætte dagbøger og så videre, og vores tolk, når vi var i Ungarn. Så det var egentlig sådan, det begyndte, og det er så fortsat. Så i 2005, der kom altså min første bog, den der hedder De Ungarske Soldater, som er den første bog, der er skrevet om den kolossale besættelse, der var i slutningen af krigen. Lønborg, vores trup, er også med i den bog. Men, hvad skal man sige, den nye her, der folder jeg det helt ud. Altså, hvad var det, der skete? Hvor jeg kunne bruge mange af de ting, som jeg fik at vide dengang. Så det er det handler om. Jeg sætter det i perspektiv med, hvad der skete ude i verden. Men det er Lønborg Vostrup, der er omdrejningspunktet. Og det var faktisk ret dramatisk, det der fandt sted. Tænk sig. De var kun i 7 uger. De kom den 24. marts 1945, og de forlod sognet den 11. maj 1945. Og billedet på forsiden, som nogle af jer nok kender, den er taget ved Vostrup skolegård den 11. maj, lige før de udvandrede. Og I ville så gerne have, det kan man jo gøre i dag, der kan man jo godt lægge farve på sort-hvide billeder, men det skal man jo passe på med. Så jeg fik så en grafiker i Budapest, som har hjulpet mig med en anden bog. Fordi de ved jo om nogen, hvordan de her farver på uniformerne var. Så han lavede så kortlagte, eller farvelagde sort-hvide billeder. I ved jo også i fjernsynet, der ser man jo også 2. verdenskrig i farver. Det er jo fordi, det er sort-hvid. Så derfor er det. Og derfor vil jeg så komme ind på, hvad var det så, der skete? Altså, de kom til Lønborg Vostrup lørdag den 24. marts 45, og det var en tid, der var lige faldet en Mustang fly ned for engene 3 dage før, som tyskerne havde en del bøvl med. Piloten var blevet taget til fange, men de havde problemer med at få det flyvrag reddet op i engene, fordi det var så blødt dernede. Så det var en af de første opgaver, de fik ungarerne. 400 mand derned for at skubbe en lastbil, der var kørt fast ned ved flyet, så fik de skubbet den fri. Men det var jo noget af en begivenhed, at der kommer 550 mand og skal bo i sognet. Altså der var i skolerne, og der var missionshusene, og der var hotellet. Men der skulle jo også bo nogen privat. Og det var udfordringen. Og det var så Brock Hansen, præsten, der skulle finde ud af det sammen med den ungarske kaptajn, Zoltán Világi. Og det er egentlig der, det hele det starter, for de to mænd, de havde ikke tillid til hinanden. Brock Hansen betragtede ham selvfølgelig som en repræsentant for den tyske værnemagt, hvad han jo også var. Og det skulle vise, at Világi, han betragtede Brock Hansen som en tyskervenlig præst. Så derfor var de høflige og korrekte over for hinanden, men der var ingen tillid. Og det var ikke det bedste udgangspunkt, når man skulle finde kvarterværter. Så de kom med den der, og folk de ville helst ikke have den boende, og ungar, hvad var det for nogen, og det var noget mærkeligt noget, og de så også mærkeligt og fremartet ud. Og, så det var vanskeligt. Og det her så Világi, han er klar over, at han er nødt til at kommunikere med præsten og fortælle, altså dels, at de var tvangsudskrevne af den tyske værnemagt, at de var her med absolut stor modvilje. Det viser også, at de har haft ganske alvorlige problemer undervejs herop til, de havde været afsted siden november 44. Og så betror Világi sig så til Anders Brock Hansen på vejen hjem efter den første mislykkede dag, hvor det ikke rigtig var lykkedes at finde nogle kvarterværter. Og så fortæller Világi ham det, og dagen efter skal de så fortsætte deres runde. Og der oplever Világi så, at der er sket en ændring. dels så taler præsten mere frit, han smiler mere, og han morer sig med kvarterværterne. Og de begynder også at se på ham. Det gjorde de ikke dagen før. Så der opstår, Borkant har selvfølgelig, han har fået tillid til Vilaki, og der sker så noget. Men Borkansen beder om, efter alt var kommet på plads, han beder om, at nu skal de afbryde kontakten med hinanden. Og det kunne Vilaki ikke helt forstå, hvorfor han mente det. Det var egentlig det, altså, det starter med. Fordi folk, de synes jo, at de var nogle mærkelige nogen, den måde, de slagtede gris på. Det var, jamen, det kunne være, nogen, de kogte i mælk, og de gemte ikke engang en flæskesteg. Det hele, det blev skåret i gulas. Det undrede folk. Og brugsuddelerne i Vostrup, han fik dermed butikken tømt for varer, fordi de havde fået deres månedsløn, og så skulle de jo købe, så skulle de købe ind. Og der var også nogen, der Søren Jensen teglbrænder, han undrede sig over, at de havde så ringe våben. Så han tænkte, at de måtte nok være krigsfanger eller et eller andet. Og det havde Ølgaard også en opfattelse af, at de havde et problem med tyskerne. Så sker der så det, og det er få dage efter, at så bliver det påske. Og så kommer Vilaki ned i præstegården og spørger Borch Hansen, om han ikke kan holde en påskegudstjeneste, fordi hans mandskab, de er meget dårlig humør, og de er triste, og de er kede af det. Og jeg fortæller i bogen om en af dem, han hedder Zoltán Csákhányi. Han skrev dagbog, mens han var i Lønborg, så man kan følge, hvordan oplevede han Lønborg Vostrup. Og han synes jo, at det var fantastisk, at man kunne få brød, og man kunne købe brød hos bageren. Husene var hele, han synes det hele, det var rent. Men han var i dårlig humør. Han var i dårlig humør, og han valgte at blive det meste af tiden i gymnastiksalen i Lønborg, fordi han var blevet optaget af samt en kortbølgeradio, så han kunne høre nyheder hjemmefra. Så mens de andre, de fløjtede rundt på gårdene og fik mælk og så videre, så blev Csákhányi hjemme for det meste i gymnastiksalen. Men det lykkedes ham for den radio til at virke, og de flokkede så om nyhederne, og det var ikke gode nyheder, de hørte hjemme fra Ungarn. De kunne høre, at russerne var i gang med at besætte landet, og at tyskerne de var på vej ud af landet. Og de kunne slet ikke forstå, hvorfor er vi her? Altså, vi er sat heroppe af tyskerne, og tyskerne er ved at blive jaget ud af russerne. Så det var jo en fortvivlet situation. Og Zoltán Csákhányi, som havde kone og tre døtre derhjemme, som han savnede frygtelig meget, så meget, at han blev vækket om natten, han vågnede om natten ved, at han græd, og hans kammerat spurgte, hvad der var i vejen, og det ville han ikke rigtig sige, fordi det var også lidt flot. Han var 36 år gammel, og de andre var noget yngre end ham, og en af de få, som havde familie derhjemme. Alt det her, det ved jeg ikke, hvor meget Vilaki har sagt til Borch Hansen, men han har sagt, at de har brug for en gudstjeneste. Og det var Borch Hansen ikke glad for, fordi det var jo, at man lånte kirken til dem med deres egen feltpræst, men at han som dansk sognepræst skulle holde en gudstjeneste for de ungarske soldater, det kunne misforstås. Det kunne misforstås af lokalbefolkningen, at han i virkeligheden gjorde tyskerne en tjeneste, og det var ikke velset. Men det kunne jo også misforstås af tyskerne, at han i virkeligheden sympatiserede med ungarerne, som var imod tyskerne. Så det var lidt af en balancegang, den der. Og han gjorde så det, at han rådførte sig med sin provst i Tarm, og med min bedstefar, som var hans gode ven. Og så blev det enige om, at det var en god idé nok at holde sådan en gudstjeneste. Og det blev så til langfredag 1945, den 30. marts, den mørkeste dag i kirkeåret. Og der sker så noget ved den langfredags gudstjeneste. Og jeg skal prøve at gøre det kort, fordi det kan man tale om det hele foredrag. Men det kort og det lange, det er, at menigheden, den lokale menighed, bliver siddende i kirken, da ungarerne de kommer bræsende ind til den her gudstjeneste. Og Borch Hansen siger, I kan godt gå hjem nu, men I må også godt blive. Alle blev. Og det bliver varmt inde i sådan en kirke, hvor der var så mange mennesker. Og Borch Hansen, han gør det så, han læser en prædiken af Luther, som bliver oversat til fra tysk til ungarsk. Og så gør han så det, at han lægger manuskriptet fra sig, og så taler han direkte til ungarerne på tysk, hvor han forstår deres situation. Og han forstår, at de er ulykkelige, og han forstår, at de savner deres familie derhjemme. Og det var som et brændende sår. Og jeg vil lige læse det lille afsnit, der er. Efter endt oplæsning lagde Borch Hansen Luthers prædiken til side og henvendte sig spontant til soldaterne på tysk, uden manuskript og uden på forhånd at have aftalt det med Villagi. I en kort tale formodede han at sætte ord på deres følelse af sorg, uvished og angst. Medfølende talte han om deres ulykkelige situation, om krigens voldsomme ødelæggelse i deres hjemland, om deres smertelige adskillelse fra hjem og fra familie. Vi har set jer, vi føler med jer, det var essensen. Og der sker så det, at det var som et åbent og brændende sår, og flere brød sammen. Alt det krigeriske forsvandt, og nogle begyndte at græde. Rørende scener udspillede sig, folk rejste sig, tog hinanden i hænderne, og ifølge Villagi genlød kirken af leveråb og glade venskabsytringer, som ellers lå fjern fra langfredags dystre grundtone og fra den lokale tilbøjelighed til ikke åbenlyst at stille sine følelser alt for tydeligt til skue. Det var det, der gjorde vendepunktet. Det, der gjorde op for folk. Ungarerne, de var ikke besættelsestropper. Jo, det var de nok i uniform, men de var nødlidende, de var klemte, og de søgte faktisk beskyttelse. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk i den historie her, at man i sognet var i stand til at se ind bagved, at det her, det var mennesker, der led. I skal tænke på, at det var krig, og der var en hårfin balance mellem ven og fjende. Der skulle ikke meget til, før man, hvis man sympatiserede med fjenden, så blev man jo forræder, kollaboratør. Det var det, de var op imod. Men her var en fælles holdning om at kunne se, at de havde det dårligt. Og det fik nogle store konsekvenser. Og det gik ikke ret mange dage. Så blev det rigtig farligt for ungarerne, fordi tyskerne ville sende deres koner og børn. Og det var ifølge det oplyste 25 kvinder og børn med mændene. De skulle så sendes i militærlejr ned ved Hamburg. Og det blev mændene, de blev ud af sig selv, fordi de opfattede det som værende sådan, at man ville tage kvinder og børn som gidsler, og at næste skridt for dem, det var, at de skulle sendes til fronten. Og den front var det, de hele tiden havde været bange for, at de skulle sendes i krig. Så hellere være i Lønborg-Vostrup. Der var det fredeligt, og de fik mælk, og de fik brød. De havde det jo godt på den måde. Men det var... Jamen, deres opgave, det var jo... Et godt spørgsmål, det var, at de skulle... De var rekrutter. Det vil sige, at de havde ikke nogen militær træning. De skulle lære nogle helt simple ting, som at gøre honnør og gå mars. Og så var de telegraftropper. Og det var også det betyder, det er fjerde telegrafist, radiotelegrafist enhed. Så de skulle lære at telegrafere. De skulle lære noget om kortbølger, noget om svagstrøm og stærkstrøm. De havde noget undervisning. Og så skulle de gå vagt på jernbanelinjen mellem Tarm og Skjern. Og de skulle også have, der var også noget kystbevogtning ude ved fjorden. Og så skulle de have bevogtning omkring skolerne også. Det var der også. Så det var sådan det. Men det var med henblik på, at de skulle uddannes og sendes til fronten. Det har ligget hele tiden. Og deres officerer så kun en interesse i at få den uddannelse troen så lang tid ud, så de ikke skulle sendes til fronten. Så det var den trussel, der var. Og så kom det her med kvinder og børn. Og så kommer vi lægge ned i præstegården. Og så kommer han ned i præstegården efter påsk, efter langfredagsgudstjenesten. Fordi de havde aftalt et møde på forhånd. Og så var nok blevet sendt afsted af sin bataljonschef. Og så kommer Sultan Villagi som aftalt op i præstegården for at møde Borch Hansen. Senere berettede Villagi om, at han mødte frem i nedtrykt stemning på grund af frygten for, at hans kone og barn sammen med de øvrige familiemedlemmer skulle sendes til Tyskland. Præsten huskede det dog anderledes. Villagi var ikke bare nedtrykt, han var desperat, sagde præsten, eller skrev præsten. Mange år senere skrev Borch Hansen, Villagi kom ned i præstegården, stillede sig ud i hovedgangen med ryggen op ad døren og sagde, vi har fået ordre til at udlevere kvinder og børn. Nu kan jeg ikke mere. Vil du hjælpe os? Præsten tøvede og ville ikke fortsætte. Hvis ikke, går jeg hjem og skyder min kone og datter og mig selv. Og det var jo, det rystede Brock Hansen virkelig. Hvad skulle han gøre her? Og han gjorde så det, at han ringede til Lønborg Central og bad nummer 23, som var min bedstefars nummer. Og han, det blev så svaret, at han var ikke hjemme. Han var i Tarm og besøgte sin far, som var syg, og så boede i Grønnegade. Det hørte Vilagge, og så tilbyder Vilagge straks, at han kunne køre ham i sin bil over til Tarm. Han er jo tysk militært bil. Og det var Brock Hansen ikke glad for. Han brød sig ikke om at skulle se sin tysk militærvogn. Men han accepterede alligevel, og så satte han sig ind i bagsædet, og som han sagde, så bukkede han så langt ned, så ingen kunne se, han sidder der. Og så kom de så over til Grønnegade i Tarm, og Brock Hansen, han springer ud af bilen. Vilagge bliver nok ud ved bilen, for han skal ikke med ind. Han springer ind for at møde bedstefar. Og hvis man kender bedstefar ret, så vil han nok have været lidt irriteret over, at han sådan kom brasende der. Han var over at besøge sin syge far. Og spørger, hvorfor sådan en hastværk? Og Brock Hansen, som var meget yngre end bedstefar, han er der trippet rundt og fortalt ham, hvad han lige havde hørt. At han ville skyde sin kone og sig selv og børnene, og de skulle først til Tyskland. Og så han trippet frem og tilbage, og bedstefar, han er sikkert ikke sagt noget som helst. Han har bare siddet og kigget og tænkt. Og så har han så spurgt på det tidspunkt, hvad vil de have, vi skal gøre? Vi skal skjule dem. Og så har bedstefar tænkt sig et lang tid om igen, mens Brock Hansen har trippet frem og tilbage for at vente på et svar. Og så har bedstefar sagt, det kan vi vel gøre. Det kan vi vel gøre. Og der er det så, bedstefar har aldrig talt om det her. Han har aldrig sagt noget, han har aldrig skrevet om det. Vilagge siger, at bedstefar skulle have sagt, hellere tage en risiko og sige ja, end at sige nej og gå resten af livet, som den, der har svigtet. Han mente så godt, man kunne finde sådan et sted, hvor de kunne være, fordi der lå en ejendom, og det den ejendom, den, det var en nedlagt ejendom, og den er næsten sikker, fordi den er blevet rådført. Den ligger sydøst for Lønborg skolen, cirka et par kilometer ud mod Hedegården. Og der kan man også se på gamle fotografier fra 1954, at der lå en ejendom. Der var nedlagt en tolænget gård, en lille gård. Og den lå meget passende isoleret i forhold til, at den ene, der kom forbi, det var postbud, han kom hver dag, men så var ikke nogen, der kom der. Tyskerne, de holdt også øvelser ud en gang imellem. Det var meget sjældent, fordi erfaringen var den, at tyskerne helst ikke ville holde øvelser inde i plantagen, fordi udsigten, der var så ringe for faren for bagholdsangreb. Der sker så en masse andet, og der sker så det, at der opstår et møde, hvor man aftaler, hvor Brock Hansen, som også var modstandsmand, aftaler med Vilagge og med hans chef, Jenus Steiner, at i tilfælde af, at allierede de kommer ind, og der bliver kamp med tyskerne, så skulle de kæmpe på dansk side. Og i de samme dage, der kommer en officer ind på Ølgaards værksted i Vostrup, og vil i en rum med ham. Og det, som Ølgaard kan forstå, det er, at hans kompagni på 250 mand skulle stå under Ølgaards kommando i det tilfælde. Det er et vanvittigt farligt spil. Og det sagde Ølgaard også, at det kunne have fået uoverskuelige konsekvenser, det her. Men et løfte var et løfte, og den kunne vi ikke løbe fra. Ølgaard havde den klare opfattelse, at Ungarn de pynsede på, at de ville flygte ud i skoven og ud på heden og gemme sig der. Det var det fortil for, i København var der lignende oprør, hvor de flygtede ikke ud i skoven, der flygtede ud i gaderne, hvor der var en voldsom skyderi over, at flere blev skudt. Så oprøret, der lå, den ulmede simpelthen i luften, ikke bare i Lønborg og Vostrup, også andre steder, på grund af den frygt. I skal tænke på, at vi er meget tæt på befrielsen. Vi er meget tæt på, der sker så noget igen, noget der fuldstændig vender op og ned på det hele. Dagen før bededag, der nødlander et halifaxfly ude ved Høje Sande der hvor Skjern den munder ud i Ringkøbing Fjord. Den nødlander et Halifax-fly med 6 besætningsmedlemmer. Lige før midnat, eller lige efter midnat, da hun blev anskudt og Nymindegab, og så han så taget sådan ned over og var gået ned, men på et sted, hvor vand var lavt. Og det lykkedes de 6 besætningsmedlemmer at komme væk fra flyet, takket være ungarerne, fordi de havde vagten ude ved flyet, eller i det område, og de lod være med at indberette det til tyskerne, og tyskerne de havde ikke andet noget som helst. Men det havde Peter Ølgaard, og det havde Jens Christian Teilbrenner. De havde åbenbart fået underretning om, at der var faldet et fly ned. Så de mødtes helt tilfældigt ude ved Skavnhus kl. 00:30 om natten. Og så, ja, så sejlede de så ud, og det viser de der besætningsmedlemmer. Altså, de kommer godt i land, og de fordeler sig to og to. To mod Nymindegab, to mod Strellev, og to bliver her i Sognet. Og de to i Nymindegab, de bliver taget af tyskerne, af Gestapo, og de to andre i Strellev, de kommer under modstandsbevægelsens beskyttelse. Men Jens Christian Teilbrenner og Ølgaard, de sejler så ud til Halifax-flyet, og så der er masser af brændstof i, så den får de så tømt for det hele over i tanken, i dunkene, og så får de gravet ned ude ved Højsande. Og så er alt jo godt. Ja, det vil jeg egentlig komme med senere, den her beretning. Og det tror jeg også, det vil, den skal ikke have ført til sidst. Fordi der sker noget andet også, det er, at de to besætningsmedlemmer, de stikker ud til Fjerbæk og gemmer sig der i en plantage. Og så om aftenen, hvor de er sultne og forkomt, når den ene har fået hjernerystelse, søger de hen til Jens Bæk, altså husmand og lidt husmandssted. Og det var meget heldigt, at de søgte hen til ham, fordi da han hørte, de kom fra Royal Air Force, de her to, de var fra New Zealand, så tager han dem ind, og en vaskebalje stillet frem, så han kunne vaske den her blodige pande af, og så laver de noget mad til dem, og så kommer de ud i høet, ud i laden. Og så kontakter han så, hvis nok om morgenen, kontakter han Ølgaard, at ja, de tager lige koder og sådan ting, men at de var hos ham. Og Burk Hans blev også underrettet, og de kom ud begge to. Men det duede ikke rigtigt med Jens Bæk. Jens Bæk, han var god nok, og han gjorde også, hvad han kunne for at beskytte dem, men der var så mange børn ude på gården. Og børn, de har altid svært ved at holde kæft, når de skal holde kæft. Og de her to mænd, de gemte sig i høet, men jeg kan ikke huske, om det var Gunnar, eller der var han hed. En af hans store drenge på 8 år, han havde fået sådan en tog, der han kunne svinge fra den ene bjælke over til den anden. Og så midtvej, så lå han falde ned. Og så faldt han lige ned med de her to flyvere der. Og det kunne de godt høre, de voksne, at det går ikke det her, fordi det ville komme til snak blandt børnene. Så de skulle så gemmes et andet sted. Og det endte så med, at de blev om natten ført over til plantør Jensen ude ved Teglgården. Og det var så Ølgaard og Jens Bæk, der gjorde det. Men i mellemtiden var der så sket det, at de skulle have nogle falske ID-papirer. Og de her falske ID-papirer, de foregik på den måde, de skulle jo dels have billederne fremkaldt over hos et fotografisk skærm. Ølgaard har fortalt, at han cyklede fra Skjern til Tarm med de her falske fotos i sin rygsæk. Og så bliver han så stoppet ved Skjern Å af to unge, sortklædte drenge. Han sagde, det var de værste, det var de der unge drenge, for de var så nervøse. Og så skulle de se, hvad han havde. De spurgte, hvad han havde i sin rygsæk. Så sagde han, ja, den er fyldt med sprængstof. Og så tog han sådan ordentligt, og så grinede de, og så kørte han videre. Det var snart rådigt gjort. Så om aftenen, der skulle han så over til N.C. Nielsen for at have de her ID-kort bekræftet med billeder. Det kunne han ikke gøre som kommunekasserer. Og det var så raffineret, at det var ikke underskrevet med N.C. Nielsen, det var underskrevet med Jens Tapp, den tidligere kommunekasserer, ham der var kasserer i 42. Fordi så blev kort udstedt i 42, selvom det var i 45. Der sker så det, at da Ølgaard han kom ind i stuen hos N.C. Nielsen, der sidder to tyske officerer derinde, som boede der. Fordi der var indsat blandt ungarerne, var der indsat tyske officerer. Man kaldte dem for jagttagelsesofficerer. De skulle holde øje med ungarerne. at de ikke gjorde noget. Og Borch Hansen var overbevist om, at det var det rene gift, gestapofolk. Ølgaard kommer så ind i stuen, og der sidder de her to gestapofolk og hygger snakker med indse, fordi de boede der. Og så tænker Ølgaard, det er jo ikke lige så godt det her. Så sagde han jo bare på sin rolige, kolde måde, at der var noget med den kværn, han havde bedt om, han skulle komme, om han ikke kunne se på den nu så. Der var en kværn, der var gået i stykker. Jo, det var fint, og så gik NC med Ølgaard ud til kværnen, og så drejede NC fra, og så gik ind på sit kontor, og så lavede han de her idéer. Han vidste godt, hvad det handlede om. Og de der to, de opdagede ikke noget åbenbart før dagen efter. De fik dem over heden i hvert fald om natten der, og så kom de velbeholden til Holstebro, og kom senere tilbage til Lønborg, og deltog i befrielsesfesten den 8. maj i Præstegården. Og det var en stor fest, hvor ungarerne mødtes med piloterne, ikke bare de to forsovne, også piloten, som havde været i Strelev. Så det var en stor, hvad skal man sige, det var en rigtig fredsafslutning i det lille sogn med kanadier og med newzealænder og med ungarer, som gav hinanden hånd og glædede sig over, at freden den var indtrådt. Det er sådan i kortet det, som altså, ja, I skal jo læse bogen, jeg skal jo ikke stå her og fortælle det hele. Det skal jeg jo ikke. Altså bogen, den slutter jo ikke ved befrielsen. Altså, jeg beskriver jo også, hvad sker så med dem, da de kommer i krigsfangeleje i Tyskland. Og jeg var så heldig i 2018, hvor jeg var i Budapest, at jeg fik adgang til militær arkiv, så jeg kunne få de mapper med blandt andet musiker Sander, som Else Marie var gode venner med, og også med Vilække og med den øverste kommanderende Jeno Steiner. Man kunne følge, hvad skete dem, da de kom hjem. Og det er også et foredrag for sig selv. Altså, det var ikke godt for dem. Det var noget rigtig skidt, at de har været heroppe. Det var noget rigtig skidt, at de har været i tyske. De har siddet i krigsfangeleje efter krigen. Så det kom de til at bøde for. Og det er også i det lys, man skal se, at der var de her kontakter med breve. Mange af ungarerne havde efterladt deres kuffer deroppe, for at få dem senere, de kunne ikke have med i krigsfangenskab. Noget blev han nødt at komme hjem senere. Så på den måde var der en dyb, og derfor kaldte det en skjult alliance, den fortsatte mange år efter krigen. Men hvorfor skal det gå så mange år, før man kunne fortælle om det? Og det her funderer meget over. Den tavshed, som jo var en vilkår i det her, at det var ikke noget, man talte om offentligt. Der var nogle grunde, og Ølgaard er en af dem, der har sagt det, eller rettere sagt, det er uddrag her, og det var, altså både Ølgaard, og det var også Teilbrand, og det var flere, hvor jeg skriver, det lå ikke til de tidligere modstandsfolk i Lønborg og Vostrup at fortælle om store og gode gerninger, og stille sig i positur for at modtage hyldst, som der var mange eksempler på i dagspressen i månederne efter befrielsen i maj 45. I skal bare læse Per Stig Møllers bog, det hedder Sommeren 45. Det er næsten ikke det at holde ud og læse om, hvor mange der profilerede sig på, at de havde været modstandsfolk under krigen. Men det var kun dem, der havde skudt nogen, der ligesom blev hædret. Her forblev de tavse mænd, for hvem det var nok at vide, at de havde gjort, hvad de kunne. Nu gælder det om at se fremad, og med den holdning, der fulgte også tavsheden om ungarerne. Det skal også siges, at det var svært at skulle fortælle i de ophedede måneder og år efter krigen, at man havde haft et samarbejde med ungarerne, for ungarerne, de var jo en del af besættelsesmagten. Hvad skulle de egentlig her? Og Borch Hansen skriver selv et sted, jeg blev bedt om at indberette, hvad der var sket i Lønborg og Vostrup. Og jeg fik nogle skemaer, jeg skulle udfylde. Jeg lod være. Der var ikke den oprigt, de passede ind i. Og det synes jeg egentlig, at det er meget sigende sagt. Det var den ene grund. Ungarerne havde også deres grunde til, at de ikke kunne tale om det her. Og det var jo, at de var fordømte. og forfulgte på grund af deres fortid. Og den måde, de kunne klare sig på, måske det var ved simpelthen at lade være med at tale om det her. Derfor forblev det en tavs kapitel fra besættelsen. 12.000 ungarer, det er mange, når du tænker på, at de kom hjem til deres familier og ikke talte med deres børn om det, og deres børnebørn. Det kan jeg jo opleve på periferien nu, at de kender ikke deres historie. Og derfor er det jo en stor... Nu skal jeg lige passe på her. Nej, fordi jeg vil sige, det var det med tavsen som vilkår. Lønborg Kirke blev så igen, hvad skal man sige, rammen om et vendepunkt i 2015 på 70-årsdagen for langfredagsgudstjenesten, som menighedsrådet arrangerede, altså et mindearrangement, og hvor jeg fortalte om det, især med fokus på det, der skete langfredag i Lønborg Kirke. Og ved den lejlighed, der deltog den ungarske ambassadør Laszlo Hillebrandt sammen med sin konsul. Du var formand, Henrik. Og det var en meget stærk oplevelse også at stå i kirken og fortælle den historie her. Hillebrandt var dybt berørt, og meget, han var påvirket af situationen, for han kendte ikke historien. Det var en af hans medarbejdere, der fortalte, du skal tage over til Lønborg Kirke, fordi der er noget, der er interessant. Og han blev overvældet af den, som han sagde, den varme, der mødte ham i Lønborg Kirke. Så han ville gerne gøre et eller andet, og det blev så, at han ville tage initiativ til at rejse en mindesten ved Lønborg Kirke, hvor man skulle sige tak til Lønborg Vostrup, til menigheden, til sognet, for den åndelige støtte, man havde ydet hans landsmænd i langfredag den 30. marts 45. Der skete så det, at Laszlo Hillebrandt, han blev kaldt tilbage til Budapest, så netop med ambassadører, de har ikke for altid, så han vendte tilbage, og så kom hans afløser, der hed Christoph Althus, men han tog også sagen op, og en dag i august 2019, tror jeg det var, blev jeg ringet op af ambassaden, om jeg ville tage en tur med ham over til Lønborg, for han ville gerne se Lønborg Vostrup, han ville gerne se det sted, hvor det er helligfartsfly. Det er det, de er mest optaget af, det er det helligfartsfly. Det er det, meget optaget af. Og så spiste vi frokost hos Peter Henning, og fik en god frokost, og så var vi oppe at se den mindesten, som Mindesrådet og Katrine havde gjort klar, at det kunne være den. Og det blev så egentlig sådan, så blev det aftalt, at det skulle være sådan, og den skulle indvies der i langfredag 2020. Og så var der coronaen kom, og alt det blev afblæst. Der står 2020 på mindestenen. Der er så sket det i mellemtiden, at Christoph Althus, han er også blevet hjemkaldt. Ikke til Gud, men til Viktor Orbán. Han skal være hans udenrigspolitiske rådgiver, eller er hans udenrigspolitiske rådgiver. Så jeg tror, at Viktor Orbán også kommer til at høre om den historie herovre for Lønborg. Det kunne han godt trænge til i hvert fald. Så nu er han rejst hjem, og nu er der så kommet en ny ambassadør, der hedder Gabriella Jakob. Hun er en meget ung kvinde. Hun har ikke været her i Lønborg Vostrup endnu, men lurer mig ret, jeg tror, hun vil være meget lojal over for sine forgængers indsats, og det står klar nu. Så hun kommer forhåbentlig, og forhåbentlig så bliver det langfredagen i år, så at det sker. Men altså det kort og det lange, det er, at der er mig, der tjener sogn til stor ære for, hvad de gjorde for 80 år siden. Og jeg synes ikke, man kan sige nok om den angst, som jeg også vindtrykker, når jeg læser bogen, den angst, der var, man var op mod en frygt for en meget stærk besættelsesmagt, og at man trodsede den, og at man havde modet til at se hinanden som mennesker. Så det bliver en, altså at se altså næstekærligheden, at man kan se menneske bag fjendens uniform. Og dermed bliver historien for Lønborg-Vostrup ikke bare en lokal historie, der kommer til at række langt ud over det. Det er en historie om mennesker i krig. Og så vil jeg bare til sidst sige, at der skete det glædelige, og det var også med Hellebrandt, at han tog initiativ til, at den første bog om de ungarske soldater blev oversat til ungarsk, og den kom så her i sidste år. Så det er første gang, den har været lige så ukendt i Ungarn, som den har været i Danmark. Så det er så første gang, at de, hvad skal man sige, på papir stifter bekendtskab med det afsnit af deres historie. Og der sidste sommer var der en fotograf og journalist heroppe for at lave en dokumentarfilm om det her. Og hvad er det så, at ungarerne de hæfter sig ved? Og det er blandt andet den, at vi gjorde også noget godt under 2. verdenskrig. Og det var den, at de samarbejdede med modstandsbevægelsen mod tyskerne. Og det kommer især til udtryk ved redningsaktionen omkring Halifax-flyet i Ringkøbing Fjord, at man reddede 6 besætningsmedlemmer fra tysk fangenskab. Det er det ene. Det andet, det er, at de kan... Ungarerne er ret humoristiske, ligesom vestjyder er. Og de elsker især den anekdote med Jens Christian Teilbrenner og med Ølgaard, der sejler. Og nu er den kommer den her, at de sejlede ud til Halifax-flyet og tømte flyet for brændstof. Og så sker det så det, at tyskerne, hvad der er sket med dem, hvordan de har kunnet undgå at opdage det, det er en gåde. For de havde jo lytterposten op på Bølbanke, det er jo ikke langt derfra. Og så var det ikke tog den aften, men de har måske fejret stå bedre deres ferie i god tid. Men i hvert fald så om morgenen, bedefredag, der havde folk jo set, og de havde stemmet sammen på stranden ved Skavnhus, for at se over på det der store fly. Det var et stort fly, der lå derude i fjorden. Og så kommer den tyske kommandant, formentlig ham, der hed Spieler. Han var en tysk skolelærer fra Køln, som han sagde i sorgen, han havde fået dårlige nerver af krigen, fordi han havde været hjemme og set hans by fuldstændig smadret, og hans egne forældre, at de var døde. Og efter det, der begyndte han at skyde løs efter flyen, helt formålsløs. Han kunne let have ramt skolebørn og andre på vej hjem fra skole, men det var hans måde ligesom at få sin vrede ud på. Det er formentlig Spieler, der kommer ud til Skavnhus der om morgenen, og de siger, at han kom med en skarplært revolver i hver hånd. Og så kommanderede han så Jens Christian Teilbrenner, fordi han havde jo en jolle til at sejle sit og sine mænd ud til Halifax-flyet. Og det vidste Teilbrenner jo godt, hvad det handlede om. Han vidste også godt, hvor lurerne var til brændstoftanken, for dem havde han jo været natten før. Og han skulle efter sigende også være ret behjælpelig med at tømme tanken for brændstof over i de her dunke, som tyskerne havde medbragt. Og det lugtede også af benzin. Men det var jo ikke benzin. Det var i fjordvand. Og det er så der, og jeg har hørt ambassadør Christoph til at underholde den her beretning ved middagsselskab, at da de så kommer tilbage til deres biler, og de manglede så meget brændstof, altså fyldte de det der fjordvand på bilerne og kørte derfra, og så gik de hakken og osen i stykker, inden de var kommet ud til landevejen der. Så sådan kan det gå, når ungarerne og danskerne, de snører tyskerne, den kan de godt lide, den historie der. Og det er sådan set ret godt klart nu, fordi det er næsten blevet 3 kvarter. Jeg tror, at vi skal tage de her spørgsmål senere.
Det er egentlig ret interessant. Jeg har hørt fra min bedstefar, at det var mælkejunger, man brugte til at hente benzin i blandt andet.
Det var mælkejungerne. En god detalje. Okay. Ja. Det lyder sandsynligt. Nu skal vi holde os på programmet, fordi vi skal jo ikke være hele aften. Det jeg lige husker at sige, det er, der skal være kaffe nu, og så den her bog her, den kan købes. Den kan købes, og det er jo dag, den udkommer. Den har simpelthen ikke været set af andre end Peter Henning og Jeg Byskov og penge eller andre, som har hjulpet med bogen. Den sælges for 200 kroner i aften. Normalt pris 249. Og I kan betale med mobile pay. Der er nummeret herop. Og hvis I ønsker, den skal generes til en julegave eller andet, så har I taget en kuglepen med os. Hvis der er nogen, der skulle være rigtig nørdet omkring det her, så har I lige taget en ekstra med af den her, den gamle bog, hvor den fortæller hele historien om de ungarske soldater. Den kan så også købes for 150 kroner. Så det er ordene nu, og så... Ja.